Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до полночі на коротких хвилях.
А так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилин випуск новинок і огляд важливіших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо Свобода дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо Свобода, бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Эфиры «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Белоруссии и свете.
Лидер незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитрий Хвидарук пробудет у шпитали до понеделка 17 снежня. «Молодый фронт» ведь потом будет некий час находиться дома и наведываться у районную поликлинику. 12 снежня под час разгону демонстрации за незалежность, примеркованной до визиту российского президента Владимира Путина в Минск, бойцы спецназу милиции жорстко сбили Дмитра. Коли он лежал на приступках, спецназовцы били его ногами, покуль он не стратил притомность. Далее расповедая Любов Лунев.
Змітер Хвідарук хутка йде на поправку. Хлопця наведує великої кількості людей. У основному гэта сябры незарегістраванай організації «Молоды фронт». У шпітальній палаті номер 314, де лежить Змітер, каля його наголошку, садавіна, соки, цукерки, ляльки, усе тое, що не змістилося у лядовні і що принесли наведувальники. У п'ятницю ввечері нехто викликав міліціянтів, каб яны виправдили наведувальників з палати, бо їх було занадто шмат, говорить Змітер Хвідарук.
Щодня лікари дають пігулки, роблять різні необхідні процедури. Ось завтра так само речку будуть робити. Вдячно, що навідують шмат людей мене. Ну і так само не відбулося тут і безпеці, бо вельми шмат людей проходить. І, наприклад, вчора вечором навіть прийшлося викликати міліцію, щоб видалити всіх навідувальників поздно вечором, які прийшли до мене. Ну, навідували лідери всіх політичних партій.
Нагадаем, Змітра Хвідарука привезли у шпіталь у непритомному стані. У історії хвороби написано, що його збили супрацовники міліції. Праз некілька годин після того, як молодофронтовець трапив у шпіталь, Держдепартамент США осудив збиття Змітра і жорсткий розгон мирної демонстрації. Пазней з крытыкай у бок беларускіх уладаў выступілі міжнародныя праваабарончыя арганізацыі і палітыкі. Апроч Змітра, да медыкаў звярнуліся некалькі ўдзельнікаў акцыі з рознымі траўмамі. Гаворыць Павел Севярынец.
Тое, што да Змітра ў бальніцу зараз прыходзяць кожны дзень дзясяткі людзей, і тое, што гэта бачыць медперсанал, это бачаць хворыя, робіць вялікую справу беларускай салідарнасці. Літаральна ўжо ўся больніца поўніцца чуткамі пра тое, якія амбасадары, якія палітыкі, якія журналісты, якія замежнікі завітвалі да Змітра сёння. На ягоным ложыку сімболіка маладафронтаўская. Гэта ўсё безумоўна вельмі ўражвае. І нават калі выклікалі міліцыю, міліцыянты прыходзілі з такім вінаватым выглядам, не шчыравалі там, што называецца, бо бачаць і разумеюць, наколькі моцная салідарнасць.
Змітра выпішуць 17 снежня. Больш за тыдзень ён будзе знаходзіцца дома, бо яму пэўны час нельга мець фізічныя нагрузкі. Справу па факце збівання міліцыянтамі актывіста моладзевага дэмакратычнага руху распачынала міліцыя. Паводле заканадаўства, крымінальныя справы, у якіх у якасці парушальнікаў падазраюць супрацоўнікаў міліцыі, мусіць расследаваць пракуратура.
Пра лікаванне збітага спецназаўцамі Змітра Хвідарука распавядала Любоў Лунёва. Нагадаю, Змітер пратэставаў супраць візіту ў Менск расійскага прэзідэнта. Тым часам учора завершыўся афіцыйны візіт Владзіміра Пуціна ў Беларусь. У часе гэтага візіту была падпісаная дамова пра выдзяленне Беларусі расійскага стабілізацыйнага крэдыту памерам 1,5 мільярда даляраў, а таксама заяўлена пра падтрымку Менскам пазіцыі Расіі ў спрэчцы вакол аб'ектаў амерыканскай сістэмы супраць ракет абароны ў цэнтральнай Еўропе. Наш корэспандэнт Уладзімір Галот папрасіў беларускіх палітыкаў і палітолагаў ацаніць вынікі візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь і выказаць меркаванні аб яго магчымых наступствах.
Былы міністр знешнеэканамічных сувязей Беларусі Міхаіл Марыніч так разважае пра візіт Уладзіміра Пуціна.
Какую цель он преследовал это?
Якую ён меў мэту? Гэта прытоена за сямі пячаткамі, бо прыязджаюць на два дні дзеля таго, каб толькі паабяцаць крэдыт і сказаць збітыя словы пра славянскае братэрства. Выглядае сумнённым. Мне падаецца, што за гэтым нешта хаваецца. Перадусім кан'юнктурныя палітычныя пытанні. Бліжэйшым часам нешта раскрыецца. Візіт быў кан'юнктурным, але дзеля чаго, пакуль невядома.
Ну, ради чаго, пока неизвестно.
Палітолог Андрэй Фёдараў звяртае ўвагу на афіцыйныя паведамленні, з якіх выцякае, быццам бакі абмяркоўвалі выключна эканамічныя пытанні.
Я ў гэта не вельмі веру. 4 гадзіны абмяркоўваць тое, што яны падпісалі, гэта, на мой погляд, крыху занадта. І выгляд там быў даволі стомлены, на мой погляд, не вымагала гэта такой працы цяжкай тое, што было. Дзякуй Богу, што пакуль што не адбылося ніякіх прарываў у інтэграцыйным будаўніцтве. Там тебе ні канцтыйны акты, ні адзінай валюты. Ну, але ўсё ж гэта, мне здаецца, толькі часова. Ўсё роўна з расійскага боку будзе працягвацца ціск. Магчыма, зараз будуць працаваць больш праз эканоміку. Але просто так Беларусь яны не адпусцяць.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі адзначае беднасць інфармацыі пра гэты візіт.
Чаму я вырашыў проста зрабіць паўзу, выждаць, ну што ж должно выстрэліць, ну не можа быць такога. Двое сутак прагаварыць о том, што крэдыт даць і сказаць, што газ мы не павысім, да? Надо ж знаць за што.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Мячаслаў Грыб цвердзіць, што візіт Уладзіміра Пуціна сведчыць пра тое, што ў Расіі застаецца палітычная зацікаўленасць да Беларусі.
Своей суседней краіны, якую, по-моему, яна мяркуе выкарыстаць у перамовах з Злучанымі Штатамі Амерікі, якія мяркуюць паставіць пэўныя ракеты ў Польшы і ў Чэхіі. Хоць аб гэтым там ніхто нічога не казаў, але ж таксама было зразумела і з выступу Александра Лукашэнкі аб тым, што мы будзем спрыяць аўтарытэту палітычнай лазе Расіі сімі, так сказаць, намаганнямі, якія нам магчыма. Ну, гэта не выключае, што тэрыторыя можа быць прадстаўлена пад новыя ракетныя ўзбраенні Расійскай Федэрацыі.
З вашага пункту гледжання, гэта не супярэчыць канстытуцыі палажэння аб нейтралітэце?
Супярэчыць. Але хто на нас вельмі многа зважае увагі на канстытуцыю? Яна ж парушаецца, парушаецца кругом. І тут зробяць нейкія заўвагі, спасылкі і адыдуць ад гэтага пытання.
заявив «Свободі» В'ячеслав Гриб. До його наміркування додам наступну інформацію. Сьогодні стало відомо, що ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складе 119 доларів за тисячу кубометрів. Про це агентству РІА Новості повідомили високопоставлені криниці у російському «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу для Білорусі складає 100 доларів за тисячу кубометрів. Рост кошту на газ у «Газпромі» зв'язують з ціноутворенням на сусвітнім нафтовим ринку. Учора Владимир Путін заявив, що кошти на газ для Білорусі будуть мінятися тільки так, як це предугледжено у літашнім контракті поміж «Газпромом» і «Білтрансгазом». Що зміниться після візиту Владимира Путіна у Білорусь? Це питання мінакам на вулицях Мінську задавала Галина Абакунчик.
Но он же сказал, там какие-то миллиарды долларов вложат, может, какую-нибудь атомную станцию построят у нас. Я не знаю, мне кажется, какой-то политический ход. Потому что всегда, когда он не приезжал, как-то не было такого уважения, ты не чувствовал какой-то любви от него.
Думаю, что наши отношения союзнические как-то укрепятся, будут более крепкие.
Конечно, у нас у всех белорусов надежда на Россию и как-то ж наши братья. Мы должны быть вместе.
Мабуть, в Беларуси это выгодно. Все-таки ж соседняя, братняя страна такое дело.
Может, они общались о чем-то дальнейшем развитии будущего там страны. Ну и поддерживать там с другими странами, заключать договоры, брать опыт с зарубежными странами.
Но не все согласны, я думаю, на этот союз. Не все. Вот как бы мнение слышала, мой отец как бы говорит, не хотел бы он, чтобы был союз вместе с Россией у нас.
Должно стать лучше с поставками газа. Вот что я думаю. Это добро будет.
Насколько я ведаю, я не приезжаю по поводу кредита. Ну вряд ли у нас что-то резко изменится, потому что кредит только срочка какая-то временная. Если не меняется программа, то не меняется и положение.
Менчуки розважали, що зміниться після візиту Путіна у Білорусь. На гэтым жа питанні сфокусована і наша завтрашня передача «Праський акцент». Слово автору Юрі Дракахрусту.
Дзеля чаго Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чаму ён нарешті пагадзіўся даць Білорусі крэдыт у 1,5 мільярда даляраў? Што азначаюць заявы Александра Лукашэнкі пра супрацоўніцтва з Расіяй у ваенна-стратэгічнай сферы? Гэтыя і іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў.
Слухайце праскі акцэнт на нашых хвалях заўтра. Говорить Радио Свобода. Сьогодні в Гомелі місцеве управління КДБ працягвало перетруси житла активістів опозиції до їхніх свояків. У ранку супрацовники КДБ провели перетрус у квартири намісника старшині Гомельської обласної організації АГП, координатора руху за свободу Владимира Кацори. Поводле словов політика, сконфіскованы невеликі наклады малоформатних газетов «Свобода», «Калинка», некалькі листовок у оборону молодого активіста Дмитра Дашкевича, плакат Дзе Захаранка, а так само деловые паперы з ягонай особистой течки. Затым супрацовники КДБ повезли Владимира Кацору у вёску Шарпіловка Гомельского району, каб зрабіць перетрус у хаце тещи оппозиційного активіста. Перетрусы, звязаныя з распаўсюдам у Гомелі улёток пра замоўлены на 16 снежня мітых супраць адміны сацыяльных льготаў, дазвол на які гарадскі выканаўчы камітэт не даў. КДБ шукае улёткі і капіявальную тэхніку. Негледзячы на перетрусы, актывісты апазіцыі рыхтуюцца да правядзення несанкцыянаваных пікетаў супраць адмены сацыяльных льготаў. Акцыі плануецца правесці 16 снежня ў Менску і ў шэрагу іншых гарадоў Беларусі. Далей перадае Алесь Дашчынскі.
Усяго пададзена каля 800 заявак на правядзенне пікетаў, мітынгаў і 6 супраць адмены льгот. У тым ліку ў Менску было накіравана каля 140 заявак. Аднак, паводле аднаго з лідараў партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёва, улады дазволілі толькі 2 пікеты – у Магілёве і у Оршы. Астатнія улады забаранілі пад рознымі прычынамі.
Ну, завтра людзі выйдуць на пікеты. Канешне, гэта будзе не ўсюду. Калі, напрыклад, мы падавалі ў Менску каля 140, то я думаю, что каля 80-100 пикетов в городе Минску пройдет. Так само пройдут пикеты и в других городах республики, где мы будем сустракаться с людьми, материалы им давать, и газету, и листовки. Мы домовились с лидерами партий, которые выходят в склад объединенных демократических сил, что завтра они будут не только в Минске. поездку. Я сам поеду в Могилев. Проблемы, наверное, будут, потому что улады не дадут. Там, где люди будут обозначать этот пикет транспарантами, лозунгами какими-то, там могут быть проблемы с уладой. Але будем завтра отсочивать эту ситуацию.
Поводле спадара Ухналева, удельники акции будут потребовать замены социальной политики уладов.
Социально-ориентированная держава, якая прописанная у нашей Конституции, заканчивается 17 снежня, коли уступая у силу законы, якія были приняты по социальной гарантии и льготы.
Поводле Валеры Ухналева, организаторам акции было тяжко вырабить информационные материалы. До активистов, якія подавали заявки, наведываются милиционты, их выкликают в администрацию и робят попередження. Поводле активиста Объединенной громадянской партии Игоря Шинкарика, улады не дозволили ни в один 44 пикетов у Менску, якія замовляли партийцы.
Мы такие зробим плавающие пикеты, все, что обонавали, все зробим, але по-партизански.
До прикладу Валентине Полевиковой улады не дозволили провести пикет у дворы своего дома. З Менгарвыканкаму пришел лист, у яким сказано, что проведение массовых мероприемств не допускается на отлеглости менш за 50 метров от территории организации, якія забеспечивают обороноздольность и безпеку державы и життєдійність насельництва. Спадарыня Полевикова сказала.
Тут есть ведомая гимназия, где учится внучка президента Лукашенко. Я думаю, что обороноспособность этой установы и обеспечивается.
Сябра политрады Объединенных Демсилов Александр Бухвостов относно забороны социальных пикетов сказал, что это полное безмежье.
Они рассчитывают, что они этим задавят формирующийся протест против власти. Запретом никогда не решали проблему. Но придет время, когда уже никто на это не будет смотреть.
Сказав сябра політради Об'єднаних демократичних сил Олександр Бухвостов. А далі говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули в Менському шпиталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супроць відміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менску і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели перетрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у «Газпромі». Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Говорить Радіо Свобода, на черзі огляд подій з життя білоруських політв'язнів. Дмитра Дашкевича підтримали активісти міжнародної амністії, за що покарали штрафом Ольгу Козуліну. Тетяна Клімова розцінює премію «Харти 97» як признання намагання усієї її сім'ї. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
На будущем тижні почнеться процес над Артуром Фінкевичем, якому погрожає 3 роки зневолення. 2 роки хімії за політичні графіці юнак уже відбив. Як тримається Артур Фінкевич, якого амаль 2 місяці тримають у Могилевському слідчому ізоляторі? Адвокат політв'язня Ганна Рибалка розповіла.
Я ходила нормально, без проблем, как бы, говорит, по сравнению с Володарского, там вообще условия, можно сказать, комфортно. С администрацией, с оперативниками, там, в нормальных отношениях, как бы, ему там особо жизни не портят. Да. И радио, по-моему, даже телевизор у него там в камере.
Адвокат Ганна Рыбалка поведомила, что еще до суду наведает Артура Фінкевича, как бы докладнить некоторые питания относно будущего суду. Поводле адвоката, збольшага Артур до процесу падрыхтаваўся. Ён не разгубіўся і спадзяецца на лепшае, кажа адвакат. Сотні актывістаў арганізацыі міжнародная амністыя праз беларускіх праваабаронцаў даслалі лісты падтрымкі Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Гэтыя каляровыя лісты праваабаронцы склалі ў выглядзе папяровых жураўкаў, злучылі разам і прынеслі ў прыёмную міністра ўнутраных справ Уладзіміра Навумова. Актывісты прасілі перадаць жураўкаў палітзняволеным Дмітру Дашкевічу і Александру Казуліну. Дзяжурны міліцыянт паабяцаў выканаць просьбу. Паводле праабаронцы Валенціна Стэфановіча, гэта не першы раз, калі міжнародная амністыя дасылае Змітру Дашкевічу ў калонію сімвалы надзеі папяровых жураўкаў.
Калі адвакат туды прыязджаў і сказаў, што яму прыходзяць лісты разгорнутыя, ён не мог зразумець, што гэта. Аказаецца, цэнзары разварочваюць гэтых жураўлёў і аддаюць яму ў выглядзе чыстых аркушоў паперы. І ён ужо яму патлумачыў, што гэта гэтыя жураўлікі, якія робяць сябры Amnesty International, якія падтрымліваюць усіх зняволеных Беларусь.
Супрацоўнікі ДАІ ў цэнтры Менска затрымалі аўтамабіль Вольгі Казулінай, дачкі былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна. Увагу на аўтамабіль Казулінай міліцыянты звярнулі таму, што маладая жанчына сігналіла, калі праязджала ўздоўж Кастрычынскай плошчы, дзе ішоў несанкцыянаваны мітынг прадпрымальнікаў. Зараз госці пагражае вялікі грашовы штраф, дагэтуль ёй не вярнулі правы кіроўцы. Маладая жанчына мяркуе, што насамрэч яе збіраюцца пакараць за выказаную салідарнасць з мітынгуючымі прадпрымальнікамі. Нагадаю, бацьку Вольгі Казулінай Александра Казуліна ўтрымліваюць у віцебскай калоніі. Палітыка прысудзілі да 5,5 гадоў зняволення паводле вінавачання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў. Міжнародная амністыя прызнала Александра Казуліна вязнем сумлення. Праваабарончая арганізацыя «Харта-97» ўшанавала Тацяну Клімаву прэміяй за асабістую мужнасць у барацьбе за правы чалавека. Вось як жонка палітвязня пракаментавала гэтую ўзнагароду.
Палада заслуга получения этого звання принадлежит не мне одной, но всей нашей семье. Маме Андрея, особенности детям, которые тоже участвовали в пикетах, настрадали за это время. И, конечно, героической деятельности моего мужа Андрея Климова.
Андрей Климов третий раз отбывает покарание с неволением. Гэтым разом ему дали 2 года строгого режима за артикул в интернете. Суд вырашил, что былы депутат закликал до захопу улады. Международная амнистия признала Андрея Климова вязнем сумления.
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-м. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые 3 месяца 2008 года.
Шакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённік, репортаж.
А белоруску без обмежевания.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Гаворыць Радыё Свабода на чарзе нашая традыцыйная суботняя перадача.
Веру, что наша нация з'яднаецца ў пашане.
Я веру ў веру.
Я веру сабе.
Веру ў нашу моладзь, а значыць,
веру ў светлую будучыню Беларусі.
Сённяшні ўдзельнік перадачы «У што я веру» журналіст Зміцер Дзядзенка.
Ёсць вера з вялікай літары у Бога, у бацькаўшчыну. І ёсць вера з малой літары у праўду, якая баліць табе. Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Бо я памятаю, што дзеяслоў змагацца мае незавершанае трыванне, а перамагчы – завершанае. І так хочацца завершыць нарэшце гэты перыяд, каб ісці далей. Бо працэс дзеля працэсу нармальным людзям прыносіць задавальненне зусім у іншай сферы. Як веру і ў тое, што нарэшце людзі, якія называюцца беларускімі палітыкамі, перастануць наракаць, што ім дастаўся кепскі народ, а зазірнуць у люстэрка. І пасля гэтага, веру, мае сябры змогуць павяртацца з далёкіх Варшаваў і Вільняў. І перад імі не будзе стаяць выбар – заставацца за мяжой альбо сядзець тут на грантавай іголцы, на якую іх падсоджваюць палітымітатары. Яны змогуць самі выбіраць, дзе ім вучыцца альбо працаваць. Як журналіст, я веру, што маёй карпарацыі будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. І тады перастане лічыцца здольным і таленавітым журналістам, напрыклад, чалавек, з чыёй рукі з'явіўся на свет радавы Лосяў. Альбо чалавек, які імкнецца выкарыстоўваць дзеля ўласных карыслівых мэтаў першую беларускую газету. Я веру, што беларусы здатны разбірацца ў тым, дзе ім прапануюць цукерку, а дзе толькі бліскучую абгортку ад яе. І ў тое, што яны не дадуць веры чалавеку, які напрамілы Бог клянецца, што багоміць родную мову, але менавіта таму і не карыстаецца ёй. Бо ён, бачце, не хоча нажывацца на такім святым капітале. Што ж, не ўсе, мабыць, робіць высновы з прыпавісці пра закапаную зямлю талент. Як аматар прыгожага пісьменства, я веру ў тое, што нашым чытачам трэба зусім не шаманскія камлані на тэму «Наша літаратура самая лепшая в Европе». Ім трэба якасныя творы, прыгодніцкія і філазофскія, фантастычныя і рэалістычныя, пра цяпершчыну і мінуўшчыну. І не так важна, будзе гэта літаратура факту ці літаратура выдумкі. Галоўнае, каб гэта было цікава і таленавіта. Ва ўсё вышэй пералічанае, як і ў шмат што іншае, я веру. На жаль, веру. Кажу, на жаль, бо верыць чалавек у тое, чаго ён не можа абгрунтаваць ані сваімі ведамі, ані лагічнымі доказамі. Але ж не здарма Христос сказаў пра дзейснасць веры, велічынёй нават гарчычная зернятка.
Пра сваю веру расказваў незалежны журналіст з Менску Дзмітэр Дзядзенка.
Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пішыце на адрас Менск, 22-0005, паштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свабода@rfrl.org.
А цяпер анонс перадачы, якую вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру «Свабоды».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». Нам піша Віктор Балыка з Менску. Няўжо ў Расіі выберуць прэзідэнтам такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць на людзей не ўмее. Гэты ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радыё «Свабода». На чарзе агляд тэлефанаванняў слухачоў «Радыё «Свабода», які падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вітаю. Слухачы актыўна абмяркоўваюць вынікі афіцыйнага візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск. Пуцін заявіў, што Расія выдзеліць Беларусі 1,5 мільярда даляраў крэдыту.
Владимир Путин приехал в Минск с целой свитой, с премьер-министром и с первым вице-премьером, наивероятнейшим будущим президентом России. На агледзіны. Гэта быў такі выязны кансіліум. Паглядзіце на Лукашэнку і давайце разам падумаем, што нам з ім рабіць далей. Пераканайцеся самі, што гэты чалавек нічога не зразумеў і нічога не вывучыў, куды рухаецца свет і сама Расія за апошнія 15 гадоў.
Когда президент США Джордж Буш приезжает в какую-либо страну, находятся люди, которые не хотят его приезда. Они выходят на улицы, жгут чучело Буша. Присутствует там и полиция, но не избивает до потери сознания своих людей. Эту картинку захлеб показывают все телеканалы Белоруссии. Смотрите, мол, как не любят Буша. Вот и к нам приехал президент России Путин. Тем, кому не нравится его приезд, вышли на Октябрьскую площадь. Так что, им нужно руки и ноги ломать, как это сделал ОМОН. Для этого и построены площади, чтобы на них собирался народ. По разным поводам. Основной закон Республики Беларусь, Конституция, разрешает собираться на этих площадях для шествий и митингов. А то, что наша власть навыдумала разных запретительных справок, вопреки основному закону Конституции Республики Беларусь, и хочет спать спокойно, не получится. Я бы хотел, чтобы не только руководители демократических сил ездили в Европу и США, а ездили туда руководители нашего государства. А пока что мы видим? Одни санкции да запреты, как Соединенных Штатов Америки, так и Европы. И чем больше ОМОН будет палками махать, тем больше будет санкций.
У программе «Звонки на свободу» слухачи обмерковывают выники визиту Владимира Путина в Менск, отгукаются на несанкционованную уличную акцию за незалежность Беларуси, а так само спрачаются с иншими слухачами.
Почув я вчора у телефонування одного слухача, що Білорусь без Росії – це ніщо. Хотів би я готовий ще докладіть. Я часто чую по свободі його голос, і він розмовляє по-російську, тому і я спитаюся по-російську. Любезний, я ні в коїй мірі не собираюся спарювати вашу точку зрення. Ну, коли вона существує, значить, з нею приходиться вважатися. Тільки мені непонятно, що конкретно означає ваша глубокомысленная, на первый взгляд, фраза. «Беларусь без России ничего не стоит». Поясните, пожалуйста, подробнее. И еще. Ну, есть ли еще какая-нибудь страна, которая без России ничего не стоит? Или мы единственные в мире? С чудовищным любопытством выслушаю или прочитаю в интернете ваши мысли по этому поводу. Заранее благодарю. Зовут меня Константин Николаевич.
Протягнем программу такими телефонованиями.
Александр Егорович, когда вы прекратите лгать? Ваше было выступление о том, что вы для многодетных даете субсидию, которая только возвращается 50%. Тогда я обратилась в Сберкассу даже. К нашим чиновникам. Это вы сказали нет. Только по больших городах. Так почему? У больших городах дети, а у малых городах у нас не дети, а поросяты.
Написал слухач на свободу свое меркование. Потребен лидер оппозиции, такие как Лукашенко. А для меня он почвара. Лидером Лукашенко зробился для людей малодукованных, для криводушников, у яких нема сумления. Не будем мы еще жить, как у Пошити, как у Литве. Але материальные каштовности – это не головное. Это видовочно на прикладе богатых краин. На мою думку, треба иметь фундамент. А это вера.
Агляд телефонування у слухачів «Свободи» підрихтував Ягор Майорчик.
Говорить Радіо «Свобода».
Радіо «Свобода». Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Говорить Радіо Свобода. При мікрофоні Валер Каліновський. Хвилин про 15 чергова експертиза свободи, присвячена виникам 2007 году. Гэтым разам яна прысвечаная скасаванню значнай часткі сацыяльных льготаў. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на свабоду чытаў і каментуе Валентын Жданко.
Як могуць змяніцца ўзаемадачыненні паміж Беларусію і Расіяй пасля таго, як у Крамлі з'явіцца новы гаспадар? Ці знойдзе Александр Лукашенко агульную мову з пераемнікам Уладзіміра Пуціна, калі гэтым пераемнікам стане Дмітрый Мядзведзеў? З некалькіх кароткіх электронных лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Нам піша Вольга Дзенісюк з Берасця. Мне цяжка ўявіць, што Лукашэнка і Мядзведзеў раптам стануць блізкімі сябрамі. Розныя пакаленні, розны ўзровень адукаванасці, рознае выхаванне. Ён жа размаўляе з людзьмі зусім інакш, чым наш Лукашэнка. У Расіі нібы знарок выбіраюць палітыка, які нават вонкава антыпод нашага аўтарытарнага кіраўніка, якога мала дзе ў свеце прызнаюць. Мядзведзеў зусім не падобны на таго чалавека, які пагодзіцца даваць нам танны газ і якога можа прывабіць лукашэнкаўскі стыль кіравання. Гэта клічыць Вольга Дзенісюк з Берасця. Яшчэ адзін ліст на гэту тэму даслаў Віктар Балыка з Менску. Ён піша: «Няўжо ў Расіі выберуць такога маладога і недасведчанага інтэлігенціка? Ён жа, напэўна, і матам на планёрках не лаецца, і крычаць не ўмее. Расіі патрэбен прэзідэнт кшталту нашага Лукашэнкі, каб усіх у кулаку трымаў. Дзіўна, што Пуцін зрабіў такі выбар. Напэўна, ён усё ж пабойваецца захаду, калі не адважыўся вылучыць Іванова ці каго-небудзь яшчэ з сілавікоў». Гэта клічыць Віктар Балыка з Менску. Наконт таго, ці выберуць у Расіі прэзідэнтам такога палітыка, якога слухач называе маладым і недасведчаным інтэлігенцікам. Расійскія сацыёлагі, у прыватнасці Левада-цэнтр, праводзілі сярод расейцаў апытанне на гэты конт у першыя гадзіны пасля таго, як прэзідэнт Пуцін назваў імя пераемніка. Выявілася, што рэйтынг Дмітрыя Мядзведзева адразу ўзрос да 63%. Столькі апытаных гатовыя прагаласаваць за яго ў тым выпадку, калі ў бюлетэні не будзе іншых кандыдатаў ад улады. Ліст ад Івана Акулава з Горадні. Аўтар падпісаўся як былы слухач заходніх галасоў. Замежныя радыёстанцыі спадар Акулаў слухаў з 60-х гадоў мінулага стагоддзя, але потым расчараваўся ў іх. Чаму? Вось што ён піша пра гэта ў сваім лісце на свабоду. «У пэўны момант я адчуў нейкі фальшывы акцэнт. Назіраючы і аналізуючы падзеі ў свеце, я прыйшоў да разумення палітычнай сістэмы так званага самага перадавога і дэмакратычнага грамадства. Як гэта не дзіўна, але сістэма ўлады ў ЗША нагадвае савецкую. Усё вельмі проста і нават прымітыўна. Улада ў СССР была ў руках палітбюро ЦК КПСС, якое народ ніколі не выбіраў. У ЗША ўлада таксама ў руках своеасаблівага палітбюро. Гэта ўладальнікі найбуйнейшых карпарацыяў – Моторс, Форд, Боінг ды іншыя. З нетраў і асяроддзя гэтых ды іншых карпарацыяў фармуюцца палітычныя партыі, дэмакратычная і рэспубліканская. Ну і, безумоўна, ніякай розніцы ў стратэгіі гэтых партыяў няма. Яны адстойваюць інтарэсы тых, хто іх стварыў». У сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні дае таксама ўласную інтэрпрэтацыю сутнасці дэмакратыі. Яшчэ адна цытата з ліста. «Фактычна, ні ў адной краіне свету народу ўлада не належыць. Якую ўладу можа мець амерыканскі народ, калі сродкі вытворчасці там належаць жменцы груповак, што складаюць меней за 10% насельніцтва? І не толькі сродкі вытворчасці, але і банкі, СМІ, нетры, а ўрэшце і ўся заканадаўчая, судовая і выканаўчая ўлада. Яны вымушаюць выбіраць кандыдатаў ад улады. Фарс з выбарамі можна ўвогуле замяніць жараб'ёўкай, як гэта робіцца ў спорце. Але ж тады не будзе ілюзіі так званага выбару. Капіталізм у ягоным цяперашнім выглядзе – гэта жорсткая, цынічная, бесчалавечная сістэма, якая спарадзіла ўсе цяперашнія хваробы цывілізацыі. Тэрарызм, сніт, наркаманію, беспрацоўе, няўпэўненасць у заўтрашнім дні, глябальную змену клімату на планеце, якая пагражае ўсяму жывому на зямлі. І гэта страшна», – напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Акулаў з Горадні. Сапраўды, спадар Акулаў, і ў рынкавай эканамічнай сістэмы, і ў дэмакратычнай арганізацыі грамадства нямала заганаў. Уінстон Чэрчыль, прызнаючы гэты факт, казаў так: «Дэмакратыя – кепская сістэма кіравання грамадствам, але нічога лепшага чалавецтва яшчэ не прыдумала». І пра так званую грабежніцкую сутнасць капіталізму, і пра ўладу капіталу, і пра адсутнасць народаўладдзя на Захадзе былыя савецкія грамадзяне ў свой час удосталь наслухаліся ад райкамаўскіх прапагандыстаў. Але якую альтэрнатыву прапанавала людзям кампартыя, захапіўшы ў свой час уладу ў Расіі, адабраўшы маёмасць у багатых і ўсталяваўшы дыктатуру пралетарыяту? Турмы для іншадумцаў, бутафорскую імітацыю выбараў і чэргі ў крамах па самае неабходнае.
На хвалях свободи гучить передача «Поштова скринка 111». Ваші листи коментує Валентин Жданко.
Про минулое и сегодняшний день своих мясцинов разважаю в листе на свободу наш слухач Виктор Кляновский, звездки Друя, Браславского района. И он пишет. До 1939 года наша вёска была на польском березе Двины, а супрослеглый берег заставался под советами. Дык люди вспоминают, на Великдень на нашем березе веселились, спевали, костры палили, а про речку семеро жанчын, надевши хомуты, орали землю под наглядом НКВДиста. И колгас той назывался «Червоный берег». Таким квітнеючим был наш поселок неколи, а теперь глядеть нема на что. На месте, где были могилки российских и французских солдатов часов войны с Наполеоном, сбудовали агрогородок. Там, где колисти была православная церква и похование святаров, советы зробили громадскую прибиральню. Громадскую лазню разбурили, хоть не яны ее будовали. Храмы понищили. Гроши ракой тякусь з Росії, нафта і газа даляри. Няўжо няма ніводнага мільярдера, які б ахвяраваў мільён даляраў на аднаўленне праваслаўнага храма? Вось каталікі малайцы, касцёл наш адрэстаўравалі як цацку. Засталося толькі аднавіць помнік Пілсудскаму. Старыя людзі згадваюць, добра жылі пры ім. Гэта быў лідар і сапраўдны патрыёт Польшчы. Пры ім і школу новую пабудавалі, і чыгунку праклалі, і электрычнасць пачалі праводзіць. Вуліцы пры ім каменем брукавалі. А цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Кляноўскі, з вёскі Друя, Браслаўскага району. У міжваенныя дзесяцігоддзі не надта заможным было жыццё і ў заходняй беларускай вёсцы спадар Кляноўскі. І стаўленне аўтарытарнай улады тагачаснай Польшчы да беларускай справы было насцярожаным, а часам і варожым. Але людзі там працавалі на ўласнай зямлі, жылі са свайго мазаля. Уладковывалі гарады і вёскі, арыентуючыся на заходнія ўзоры, а не на калгасна-казарменны побыт усходніх суседзяў. І гэта сапраўды вельмі адрознівалася ад савецкай рэчаіснасці. На заканчэнне ліст ад нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району. Слухач, як заўсёды, пільна сочыць за разнастайнымі праявамі вясковага жыцця. Ён піша. Яким было мое здивление, коли убачил, что у макранах засталося зимовать прикладно 20 гектаров кукурузы. Посеять посеяли, а кто будет сбирать? Покидали ее, напевно, на зерне, але так и не обмолотили. У ляховцах аналогичная ситуация. Одразу за вёскай стоит нязжатая полоса, прикладно 15 гектаров. Але там поступово косять на корм. А тут уже первый снег. Наво что стольки засявать, коли ведаешь, что потом не здолеешь убрать? Думаю, был бы гэта приватный господар, дык давно все убрал бы. А еще імкнуцца захаваць калгасы, якія давно отжили свое. Молодь тем часам старается утячы у город, где стабильная зарплата. Вось так и існуе вёска. Чым там ганарыцца, калі все в любой момент можа развалиться? Написал у своем лісце на свободу Павел Сац из вёскі Асавая Маларыцкага району. У калгасах так здараецца часто. На сяўбу грошай з бюджету дали достаткова, а на жніво не. Не хапіла ці то тэхнікі, ці запчастак, ці паліва. Было б гэта прыватнае поле, гаспадар, напэўна, б рукамі ўсё ўбраў, абы не змарнаваць ураджай, на які за год пакладзена столькі сілаў і грошай. А ў калгасе, відаць, усё спішуць на так званыя аб'ектыўныя абставіны. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валентин Жданко. А зараз увага, наш паштовы адрас.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Валер Каліновський. А тепер напомін про основні події дня. Збіта спецназом лідера незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Хвідарука покинули у Менськім шпіталі до 17 снежня. Активісти опозиції рихтуються до проведення пікетів супраць адміни соціальних льготов. Акції плануються провести 16 снежня у Менську і інших городах Білорусі. Влади дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Гомелі управа КДБ проводить перетрус і кватер активістів опозиції. Супрацовники КДБ провели перетрус у намісника старшині Гомельської обласної організації АГП Володимира Кацори і конфіскували інформаційні матеріали. Ціна російського газу для Білорусі у першому кварталі 2008 року складає 119 доларів за 1000 кубометрів. Про це повідомляють сьогодні інформаційні агентства зі посиланням на криниці у Газпромі. Сьогоднішня ціна газу складає 100 доларів за 1000 кубометрів. Білоруські політики міркують, що не всі вчорашні домови Олександра Лукашенка і Володимира Путіна огучені. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. На черзі передача об виніках 2007 году.
Оцініть 2007 год разом з Радіо Свобода.
Журналісти і експерти Свободи підводять виніки году у самих різних галинах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з Радіо Свобода.
Наколькі важної події у економічній політиці влади сталося скасування значної частки соціальних льготов? Чи можна сказати, що економічна політика білоруської держави сьогодні втратила соціальну скеруваність? Чим можна потлумачити споживецький бум і рост кредитів, який назирався у гэтым годзе? Гэты і інші питання у выніковай передачі «Експертиза свободи» абмярковують економіст Михал Залеський і керівник Центру Мізису Ярослав Яраманчук. Вядзе передачу Віталь Циганков.
У сацыяльна-эканамічнай палітыцы, напэўна, адной з галоўных падзеяў гэтага году стала імкненне ўладаў рэзка скараціць ільготы розным катэгорыям насельніцтва. Да гэтага Беларусь была ці не апошняй дзяржавай на прасторы былога СССР, дзе захавалася такая моцная сістэма льготаў. І вось упершыню за гады незалежнасці Беларусі ўлада рашылася не толькі пагражаць, але на самой справе скасаваць значную частку гэтых льготаў. Ці можна сказаць, што вось гэтае рашэнне азначае пэўны адыход ад ранейшай сацыяльнай сістэмы і ад ранейшых сацыяльных абяцанняў уладаў? Наколькі, па-вашаму, гэтае рашэнне, гэта пытанне льготаў істотна ўплывала на агульную эканамічную сітуацыю і на канкрэтнае эканамічнае становішча тых людзей, якія гэтыя льготы страцілі? Ярослав, як вы лічыце?
Я лічу, што дэкларацыя аб тым, што ільготы ўсе скасаваныя, гэта яшчэ дэкларацыя, таму што мы на сённяшні дзень нават не ведаем, якія ільготы сваім указам прэзідэнт Лукашэнка зверне людзям. Тыя ільготы, якія былі адменены, яны ацэньваюцца на 300 мільёнаў даляраў, і я лічыў, што ў гэтай барацьбе паміж ільготамі для насельніцтва і ільготамі для прадпрыемстваў перамаглі ільготы для прадпрыемстваў, якія па сутнасці засталіся. Яны проста інакш называюцца, называюцца інвестыцыі бюджэту, і вось калі кажуть про приоритеты. Я лечу, что тут приоритеты в 2007 году оказалась номенклатура, а не хатні господарств. Их одучили сберегать гроши на будучиню. Споживецкий бум, який мы оглядаем, это является так само наступством той псевдосоціальної політики, яку проводив наш урад у 2007 році. Таким чином, нельга говорити про те, що держава білоруська стала несоціальною. Просто номенклатура вирішила скоротити видатки бюджету за кошт насельництва тих людей, які не мають представництва ані в парламенті, ані в владі місцевій. Це люди, за кошт яких і буде виїжджати наш урад у 2008 році.
Ярослав, але могуць некаторыя тут сказаць, што вам, як ліберальнаму эканамісту, не падтрымаць гэтае рашэнне, бо як сама ўлада тлумачыць, што яно ліберальнае, яно здымае пэўны цяжар з дзяржаўнага бюджэту і гэтак далей.
Я б
не назвал это все либеральными мерами, потому что треба последовательно ставиться до социальной политики. Когда вот Лукашенко заговорил про отмену льгот, мы так само пропоновали проект закону о державных социальных гарантиях, где вельми конкретно окресли, какие повинны быть допомога державы. Либеральный подход – это не отмена усих социальных выплат, это, прежде всего, концентрация выплат на тех субъектов, которые наибольше потребуют нашей допомоги. И когда мы бачим, как директора и менеджеры монополистов платят себе заработки по 2-3 тысячи долларов в месяц, а забирают 20 тысяч рублей у студента, то это не имеет ничего до чинения до либерализма. Просто это бардак. И либеральный подход является, прежде всего, в том, как забрать те 15-20% ВВП и льгот кредитов, которые отримливают и неэффективно тратят наш реальный сектор, а дать тем людям, без яких они не могут даже выжить. Это тычется пенсионеров, это тычется инвалидов, людей, у которых, там, например, 3 и больше детей. На эти социальные группы треба ориентовать допомогу державы, и тогда она будет реально социальна. А то, что мы бачим сегодня, это просто бал ведьмов от социалистической господарки Беларуси.
Дякую до меркавання Ярослава Рамчука і зараз Михай Зарецкий. Вам фактично тое ж саме питання, чому беларуська влада була вимушена пайсці на скасування певної системи і льготов? Чи така ж була безугодна ситуація, що прийшлося владам йти на гэта?
Ну тут некілька ключових слов таких прогучало. Перше – генополітика. А ніякої політики в генній галіні не було. Была инерция. Был социализм, у нас же идеал у минулым, так давайте мы минулого чапать не будем и нового створать не будем. Другое – льготы и выплаты. Льготы – это как бы привилеи давались панам за героичные подвиги, так, от королев. Каб не отбирать у панов их привилеи, не отбирались они и у бедных за социализмом. Потом началась некая вокруг гена такая волтузня, але узровень централизации у бюджет заставался высокий, и все гена подавалось не у форме метовой допомоги, а у форме неких вот таких вот, а геному там на 20% менее, а геному на 50%, а геному так. Вельми складанная, заблытанная система. 300 категорий льготников, 300 разных способов визначення для их померов генних льготов. Ні спосіб видачі, ні спосіб споживання генних льготов, він не подобний і не має нічого якби агульного ні з соціалізмом, ні з лібералізмом. І тому отримлюється, що для бюджету великих вигадів нема, і для тих бідних, які колега абсолютно справедливо сказав, ніяким чином не представлені у політичній сфері, у парламенті, для них так само ніяких вигадів нема, тому що відбираючи генні льготи, ніхто не дає необхідної соціальної допомоги. Як на мою думку, то от у Естонії був реалізований ліберальний підхід. Скасували усі льготи і перейшли до системи адресної соціальної допомоги. От казав Ярослав про сім'ї з великою кількістю дітей. Є у бюджеті сродки на гене сім'ї, то можна на кожну сім'ю полічити квоту. На тобі квоту, господар, і у межах гене квоти проявляю волю свого громадянина і бери ж її на тоя, на що тобі потрібно. Вибрав квоту, розбирайся сам далі. Ти розумний, дорослий чоловік.
У фокусі передачі «Експертиза свободи» по виніках 2007 року – скасування значної частки соціальних льготов.
Поговоримо в другой части нашей программы про агульные экономичные тенденции, которые переважали сёлета. С одного боку, протягивалась стабильность рубля, принамсі у дочинении до американского доляра. Важно еще поговорить про то, про что говорил уже Ярослав, это споживецкий бум, который захлынул всю Беларусь. Люди все больше берут кредитов. Ці это свечить про добрые часины в экономике? Люди не боятся брать грош, куплять новые речи? Як вы лічите, Михась?
Тут відбувається така штука. Є така норма, була певна на запашування. От білоруси цюнглі на протягу годів відкладували там 15-10%, а зараз у 4 рази менше стали відкладувати. Відсотки 4-3. Гена свідчить, на мій погляд, про те, що люди не бачать перспективи от гена на запашування. Бо стільки не живуть, скільки працювати треба, щоб квартиру купити трьохпокайовую. То коли вони гроші покласти, то вони так само змарнуються, тому що інфляція все ж таки є, певно, вона не зменшається. Тому що нечто купити. А що купити? От починаються автомобілі, починаються телевізори, пральні машини – якби генними речами затоварилися. Но я гляжу на то, що люди споживають для свого здоров'я, для відпочинку, для якісного харчування. Вот тут радикальних змін не відбувається. Гени споживецький бум, гене ще не бум середнього класу. Гене не бум клопоту про своє життя, про своїх дітей. Навіть гене хоча й не споживання навіть, а нейка назапашування скарбів.
Ярослав, як ви оцените той самий споживецький бум, про який ви вже почули розмову?
Перш за все, хотів би нагадати нашим слухачам некоторі лічби, які ось допоможуть нам зрозуміти ситуацію. У 2006 році запозика по виданим кредитам повелічилася у 2 рази. У 2007 році ця запозика повелічилася вже на малю у 2,5 разу. Це споживецькі кредити. А коли ми говоримо про кредити на нерухомість, то вони повелічилися вже на малю 60%. І ось цікаві лічби, що прирост депозиту насельництва супадає, по сутності, з сумою виданих кредитів. По сутності, це одна частка насельництва кредит тує других, люди не бачать будучиню, вони гэты гроші по сутності використовують на покупку не білоруського, а заміжного імпорту. І ось держава, яка старається повелічить попит на свої продукції, по сутності вона кредитує заміжних витворців. І ось у гэтым контексті гэты бум може протягуватися тільки стільки, скільки буде довір насельництва до банківської системи. І це, безумовно, будівництво піраміди фінансової, якої те саме люди гуляють. Ті тенденції, які ми сьогодні назираємо, свідчать про те, що білоруський рубль буде девальваний, навіть коли у бюджеті 2008 рік ця девальвація складає тільки 3%. І люди у нас ще не зрозуміли, що рано чи поздно треба за ці речі буде платити, тому що кредити наші дуже дорогі.
Ну, ось Ярослав фактично вже почав своїм ствердженням, що белорусский рубель в певной ступени будет девальвованный, почав робить прогноз на наступный год. И слово для прогноза Михалу Залесскому, як вы лишите, як будут развиваться экономичные процессы в 2008, ну а потом Ярослав.
Процессы будут идти в залежности от того, як нам далей будет тримливаться, выкручиваться с энергоносбитами. Чому? Тому что мы спробуем позычить гроши, мы спробуем домовиться, там притиснуть неких партнеров, все гэна. Мы не спробуем перебудоваться под те умовы, которые есть. Калі ж мы убачим, что наш экспорт, который мы маем такие, які маем, из-за того, что у нас не реструктуризованная вытворчасть, что мы не притягнули сучасные технологии, починая скорочаться, то ураду не застаецца нічога іншага, як маніпулировать з власной валютой, як відбулося прикладом у 98-му році у Росії, коли обвал російського рубля, і він посприяв тому, що оживився російський експорт. Не виключений і такий варіант для Білорусі. Але казати гэта напевно, ну, мені здається, завчасно ще.
Ось Михайло фактично констатував, що Білорусь призвичайлася жити не по сродках, дякуючи російській фінансовій скосній допомозі. Чи доведеться до цього призвичаюватися в наступному році?
Наступний год буде годом, яким Росія спробує більш інтенсивно давати кредити білоруським підприємствам, тому що схема, яка сьогодні вирисовується, після того, як бліцкриг по об'єднанні країн наших провалився, це, по сутності, 2011 року, зробити потім спробу обміняти довги на активи. Сьогодні урад ще не адекватно реагує на становище, тому що коли ми проаналізуємо бюджет на 2008 рік, ми бачимо, що змінилася дуже істотна одна позиція. Ліміт зовнішнього довгу держави повелічився з 2 мільярдів доларів до 6 мільярдів доларів. Такий взривний бум свідчить про те, що Совмін, окрім того, як брати кредит, інших крініців кредитування господарки немає. Більш того, коли ми поглядемо на такі артикули бюджету, як поступлені від приватизації, нічого там немає. Таким чином ми бачимо, що іде ніяка прихватизація, але ці гроші у бюджет не трапляють. Ще є один такий цікавий соціальний індикатор. 3 роки говорили, що жильово-комунальні тарифи не будуть повищуватися більше, ніж за 5 доларів, а ось сьогодні вже говорять про 20 доларів. Я лічу, що, глядячи на ті лічби бюджету, що реальні доходи населення, і вони будуть не такі, як були у середньому за останні 5 років на узровні 15%, і вони вже понизяться до 4-5%.
Скасування значної частки соціальних льготів у виніковій передачі «Експертиза свободи» обмірковували економіст Михайло Залесський і керівник Центру Мізису Ярослав Романчук. Вів передачу Віталь Циганков.
Один день у БНР.
Історія склалася іначе. Білоруська Народна Республіка перемогла у 1918-му. Тепер країна рыхтується до 90-х угодків Дня Волі. День не відбувається у перші три місяці 2008-го году.
Чекаємо ваші твори жанру «Свободної мари».
Роман, оповідання, історична монографія, подорожні нотатки, дзьонник, репортаж.
По-білоруску без обмежування.
Лепші твори прогучать в ефіри і вийдуть у бібліотеці «Свободи».
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите і присилайте.
До середини снежня.
Адрес «Свободи».
Завтра на наших хвалях ви почуєте передачу Юрія Дракахруста «Праский акцент».
Дзеля чого Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит у 1,5 мільярда доларів? Что означают заявы Александра Лукашенко про сотрудничество с Россией в военно-стратегической сфере? Это и другие аспекты визита президента России в Беларусь в «Праском акценте» обмерковываются. Шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания газета Вадим Дубнов.